Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Shipping, shipping, shipping. Det 2. juni, det fredag, og det børsmorgen. Velkommen til Børsmorgen her hos Finansavisen. Mitt navn Marius Mørklarsen. Med meg har jeg aksjekommentator Karl-Johan Molnes, og I dag skal vi prate shipping med analysesjef Erik Håvoldsen I Pareto Securities. Men først, taket hevet. Børsene I USA fikk seg et løft I går etter en avklaring rundt heving av gjeldstaket. Spesielt teknologiaksjene viste vei I gårsdagens handel der Nasdaq steg 1,3%, mens S&P 500 og Dow Jones økte med henholdsvis 1 og 0,5%. Den positive stemningen I USA smittet over på de asiatiske markedene, der børsene I Japan, Hong Kong og Kina I snitt opp 1,9% fredag morgen. Nordnet-analytiker Roger Berntsen spår at Oslo Børs vil åpne opp 1%, og oljeprisen styrker seg med om lag $2,5 per fat sammenlignet med da Oslo Børs stengte I går, og handles I skrivende stund til $75 fatet. Avtalen om gjeldstak I USA, som ble vedtatt I representantenes hus natt til torsdag, gikk I natt gjennom I senatet med 63 stemmer for og 36 stemmer mot forslaget. En stor seier for økonomien og amerikanere, sier president Joe Biden I etterkant av resultatet, og Biden varslet at han vil undertegne loven så fort som mulig og holde en tale til nasjonen fredag. Investor Øystein Stray-Spetalen har denne uken kommet med skarp kritikk til regjeringen for den svake norske kronen. Norge har nå den svakeste valutaen I hele Vesten. Det en situasjon få trodde var mulig. Økonomene har pekt på flere årsaker. Jeg mener hovedårsaken den politiske risikoen og synet på kronen, sier han til VG fredag. Regjeringspartiene enige med SV, MDG og KrF om rammevilkårene for Norges første store havvindprosjekt, Sørlige Nordsjø 2. Det melder Dagens Næringsliv, som skriver at forliket ble bekreftet klokken 23 torsdag kveld. Partiene skal være enige om en havvindsatsing på inntil 23 milliarder kroner og har kalt inn til en pressekonferanse rundt nå klokken 9 fredag morgen. Dagen, og mange vil si månedens viktigste rapport, arbeidsmarkedsrapporten fra USA, altså kjent som non-farm payrolls. Konsensus peker mot at 190 000 nye jobber ble skapt utenfor jordbrukssektoren I mai, noe som I så fall vil være ned fra overraskende høye 253 000 I april. Ledighetsraten ventes å stige fra 3,4 til 3,5%. De amerikanske jobbtallene for mai kommer I dag klokken 14.30. Her hjemme får vi NAV-tall på registrert ledighet klokken 10. Etter at Arild Wigen Kristoffersen onsdag ettermiddag flagget støtte fra 20% av aksjene I Kongsberg Automotive, har 120 nye aksjonærer gitt ham fullmakt. Kristoffersen ønsker å velte hele styret på neste ukes generalforsamling, og det renner inn med fullmakter. Det stopper nok ikke her, sier han til Finansavisen. Sparebank 1 Market ser stor oppside I aksjen og jekker opp kursmålet fra 200 til 210 kroner. Nå har jeg tatt ut hvilke aksjer det var, så vi går bare rett videre. Samhällsbyggnadsbolaget I Norden, også kjent som SBB, I krise, og I midten av mai ble det svenske eiendomsselskapet nedgradert av kreditvurderingsbyrået S&P til søppelstatus. Nå melder Bloomberg at Ilja Baltan, SBBs grunnlegger og administrerende reiste til London denne uken I håp om å finne investorer som kan redde det som igjen av hans eiendomsimperium. Aker Solutions og Aker BP har besluttet å forlenge en rammeavtale for levering av underhavsbrønner ut I 2028. Kontrakten var i utgangspunktet gyldig i 8 år fra juni 2016. Avtalen omfatter bistand til Aker BP i form av forstudier og utvikling, i tillegg til utvikling, design og tjenester under produktgjennomføringen.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da det bare å følge med, for hver morgen jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Karl-Johan Malnes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i Børsmorgen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite i økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv, eller søk opp Børsmorgen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Vi går rett til dagens første gjest, Karl-Johan, Erik Håvoldsen i Pareto Securities. Velkommen til oss.
Takk, takk.
Du, tank, det 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 dreier seg om dagen, ikke det?
Jo, det i hvert fall der det mest interesse og mest volatilitet, kan man si. Det, det har jo vært et veldig godt marked siden Russland gikk inn i Ukraina, egentlig. Ganske instantly så begynte det å stramme seg til da. Og det har vært en trend som bare har vært, og så har det jo vært en del underliggende drivere som på en måte allerede var i ferd med å bedre seg i forkant av det, så det har liksom blitt forsterket. Og så vi så at tredje kvartal i fjor ble bra, fjerde kvartal kjempebra, første kvartal bra, andre kvartal bra. Men aksjene nå det jo mye usikkerhet da, og det jo i første rekke knyttet til oljeetspørselen globalt. Hva skjer med den? Resesjon, ikke resesjon, OPEC-kutt, ikke OPEC-kutt, som gjør at akkurat nå, sånn som markedet så ikke liksom investorer villige til å se så veldig mye lenger frem da, enn neste uke, som prises ting. Og det jo klart, det bruker vi mye tid på. OPEC-møtet til helgen, hva blir utfallet av det? Egentlig så mener vi at det isolert sett, det liksom ikke så viktig om OPEC kutter eller ikke kutter nå, fordi det som viktig underliggende etterspørsel. Hvis den fortsetter, eller hvis den så svak som noen påstår, da, så vil jo tank før eller siden, da vil det bli lavere volymer uansett om OPEC går ut og kutter nå eller ikke. Så det Kina, kjempeusikkerhet, ikke sant? Importtallene for mai kommer til å være sterke, men allikevel så ligger det en sånn latent på en måte forundring da, over at kanskje ikke det har vært enda sterkere i lyset av den gjenåpningen alle snakket så lenge om. Men vi tror det skaper mye muligheter da, fordi denne usikkerheten gjør jo en ting, og det at det som alltid dreper shipping, uansett, alltid, jo bestillinger, og det fortsetter å være ganske moderat, altså, til tross for at du har veldig gode markeder. I alle andre sykler med den type rater vi nå har hatt i flere kvartal på rad, så vil du ha fått et kraftig sånn ordrebokrespons, så det har vi ikke gjort.
Hvordan ordreboken på tank da?
På stortank veldig lav. Altså på stortank så den, for 10 år siden da, når man snakket om VLCC, så var det liksom, da var det bull hvis det var like mange VL'er som var eldre enn 15 da, som det var i bestilling. Så 10 år siden så var det liksom 70 VL'er i bestilling, 70 VL'er eldre enn 15 år. Nå det 10 ganger så mange
VL-er, ikke sant, over 15 år som det i bestilling. Så det et voldsomt misforhold. Altså orderboken på VL det sånn 12 skip igjen. Altså det liksom der, det en flåte på nesten 900. Så det ingenting. 2024, nå blir det nok litt sånn slippage at ting blir forsinket, men ellers så kan 2024 liksom være første året i hvert fall, jeg tipper faktisk første året så lenge noen av oss har levd, hvor det ikke blir levert en eneste VL. Og det jo ganske, ganske vilt da. Så det en underinvestering der, som kommer til å gjøre at på et eller annet tidspunkt da, tror vi, altså ja, at oljeetterspørselen kanskje vokser saktere, kanskje den til og med flater helt ut, kanskje ikke det blir noe særlig oljeetterspørselvekst hvis vi går inn i en full global resesjon, kanskje blir det en periode med fall, men den underliggende trenden jo fortsatt at vi produserer mer og mer olje i Atlanterhavet. Raffineriene bygges i Østen, Midtøsten og Østen. Så du skal jo frakte olje. Du skal frakte liksom, Guyana, Brasil. Du skal frakte masse olje fra Atlanterhavet til Asia. Du trenger tankskip. Du trenger flere tankskip, ikke færre. Og når du da har så mye gammelt, og så lite bestilling, så sliter vi med å se liksom, hvorfor dette her skal ikke være veldig bra i 2024 og 2025 også. Lenger ut enn det, så kan man fortsatt bestille, men man gjør det ikke da.
Hvor lenge varer et tankskip nå? Fordi altså, i den perioden for 10 år siden som du snakket om, så var det jo også snakk om både denne oppgraderingen av skip, men det var også snakk om en overgang fra en veldig gammel teknologi til nye skip.
Ja, ja det riktig, ikke sant? Så du gjorde veldig lite med tankskip fra liksom fra det kom sånn single til double hull, ikke sant? Så fra det til og med 2013 så gjorde man egentlig veldig lite med tankskip, så var en 10-årsperiode hvor var det lite fremgang. Og det var rett og slett fordi markedet var så bra, alle var så opptatt av bare spy ut så mye skip som mulig, så det var liksom ikke noe fokus på det. Og så var jo oljeprisen veldig høy, drivstoffkostnadene veldig høy i flere år, så begynte man å fokusere på disse ekoskipene. Og det brakk jo nesten nakken på mye av shipping for 10 år siden, fordi alle skulle bestille ekoskip, forbrenne mindre fuel, ikke sant? Som da var veldig viktig, og veldig viktig. Så det stor forskjell på et liksom 2014-bygget skip og et 2008-bygget skip i fuel consumption. Det kan være liksom 30 tonn, 40 tonn om dagen, og når det da et tonn koster 500-600 dollar, det kan ha store forskjeller. Siden det så har det vært disse skrøbberne som kom på, ikke sant, som var 2020, IMO 2020-boomen, som også gjorde at ordreboken økte, fordi alle skulle bestille nye skip med skrøbbere. Og nå det, altså, det som fokus nå jo at man vet ikke helt. Fordi du vet bare at en gang i fremtiden, ikke sant, det kommer harde krav knyttet til karbonutslipp, så man må fortsette å utvikle skipene. Og det ikke noe problem nå for et 2018-bygget skip, for på ingen måte. Men det begynner å bli et problem for et 2007-2008-bygget skip, i hvert fall et par år ned i veien her. Så da må man finne nye måter å drive det skipet på, da, ikke sant? Det ammoniak, det LNG, det andre type metanol, ikke sant? Som kilder til, altså drivstoffkilder, altså atomdrevne, ikke sant, snakkes om. Men det masse usikkerhet, det poenget. Og skipseierne kan liksom ikke gjøre så mye selv. Du må jo ha infrastrukturen til å utvikle dette.
Så. Men Gladus lever jo at det skjer forandringer, og det er jo veldig nær inn på eierne. Nå har Jon Fredriksen ført en kamp mot Euronav og lykkes med det, og de selskapene går sammen, så går han i gang, og så skal han dette tankrederi i New York, ISW. Så hva er strategien her? Har han sagt liksom hvor langt ned han skal gå i eierandel, eller på disse her skal han slå dette sammen, og er det noen andre som begynner å medinvestere etter hvert som han blir mindre i disse store selskapene som ser for seg at det her er det noen som lager et gigantrederi som vi på et eller annet tidspunkt kan legge inn bud på, for det jo ingen andre som er flinkere å konsolidere enn han da. Så han gjør jo en viktig jobb for noen andre da.
Ja, nei, jeg tror liksom det jo et godt poeng, fordi mye av problemene med børsnotert shipping jo for det første at det er mange relativt små selskaper, i hvert fall i global kontekst. Altså Frontline et stort selskap med markedsverdi på 40 milliarder snart, ikke sant? Blitt et stort selskap, men allikevel i global kontekst ganske lite. Så det klart, den største fordelen med å konsolidere, for han selvfølgelig å få en litt mindre eierandel, litt stort selskap, tenk Movi, ikke sant? Hvor det blir litt mindre fremtiden, blir litt mindre sånn detta är Jon Fredriksen. Det blir mindre bilder av Jon Fredriksen i avisen hver gang Frontland gjør et eller annet. Men hovedpoenget er nok det å det eneste shippingselskapet man kan snakke med alle verdens investorer om, det er Maersk. Du kan ikke dra til Japan og snakke med pensjonskasser om Frontline, men du kan dra til Japan og snakke med pensjonskasser om Maersk. Så det, hvis du klarer å skape et så stort tankrederi, da, så vil det være syklisk, men hvis du får ned gjeldsgraden, kanskje diversifisere litt på skipstyper, så vil du skape et selskap som er interessant for alle. Og det vil jo være en fordel kontra det at du nå har veldig liksom er veldig nisje fortsatt da,
De har jo løst disse tingene her med å ha pooler før, ikke sant? Mm. Pool med OMI, pool med Scorpio men hvorfor er det nå nødvendig å gå inn og liksom eie dette her? Hva er forskjellen der?
Det er jo et godt spørsmål, for jeg tror liksom sånn man snakker om kommersiell konsolidering og finansiell konsolidering, og det er klart fra et driftsståsted, så er det ikke så stor forskjell, ikke sant? På om du driver 60 skip som Frontline gjør i dag, da, eller 140 skip som Frontline og Auren har sammen gjort. Kommersielt, ok, det litt G&A, men det ikke der liksom slaget står. Oppveksten den samme per skip, kanskje litt. Det er ikke skalafordelene på drift, eller det at du blir sterkere mot befrakterne, fordi at det kan du samarbeide om i poler, som du sier. Så det handler egentlig mer om kanskje at du blir et større beist mot bankene, du blir et større i kapitalmarkedene. Det tror jeg, altså, sånn som vi ser det, er hovedfordelen da, ved å være at du blir, i stedet for å være 3 milliarder, så er du 6 milliarder dollar, og da begynner det å virkelig bli stort. Så det tror jeg egentlig er hovedfordelen.
Men blir denne bransjen uten lån? Er det sånn det blir?
Ja, det er et godt spørsmål, for historisk så har du jo, altså Herbjørn Hansen hadde jo fantastisk suksess med det, og du kan alltid betale utbytte, og så får du en god verdsettelse, så kan du trykke aksjer og kjøpe skip, så hvis du gjør det riktig da, og disiplinert, så blir det bra. Hvis du begynner å ta litt snarveier, så ender det i tårer, men ja, akkurat nå så ser det jo litt sånn ut da, fordi at man betaler utbytte, betaler masse utbytte disse selskapene her nå, ikke sant? Frontline kan fort betale 20% av markedsverdien utbytte i år, Hafnia ja, 25%, ikke sant? Så, men du ender allikevel opp snart på 0 LTV da, altså litt fordi verdien har gått selvfølgelig, men også i absolutte termer, så begynner man å nærme seg nivåer hvor du rett og slett ikke har mer gjeld, og da må du enten betale ut enda mer, som kanskje er litt sånn, det er litt snakk om også fra et styreståsted og selskapsståsted, hvor høy yield skal du egentlig handle på da, før du liksom innser at markedet er ikke villig til å betale deg for det. Sånn du investerer da, men det vil jo ingen. Og det er jo sett på som, jeg tror det er veldig farlig hvis disse begynner nå å føle at liksom, ja, vi har så mye penger at vi må jo bruke dem på et eller annet. Det er risken da, men enn så lenge så er det disiplinerte. Så ja, svaret er at hvis vi nå går 2, 3, 4 kvartaler frem, altså vi vet jo andre kvartal blir veldig bra for disse spillerne, tredje kvartal begynner jo veldig bra. Altså VL-raten er skrøbbe VL, bukkes på 35 nå, det er jo ganske bra til å være i juni, lavsesong. Så Q3 kommer til å bli fort bedre enn det folk ligger inne med estimater nå. Q4 er alltid bra, vintersesong uansett, altså ok, hvis verden smelter helt sammen så blir Q4 tungt, men ellers så skal liksom oljevolumen skal opp, Q2 mot Q4.
Ja, det er alltid noe nytt, ikke sant? Nå er jo USA selv forsynt nesten på olje da, og så kommer det nyheter om at Exxon har 6 milliarder dollar i overskudd på oljeproduksjonen i Guyana, fordi at kostnaden ved å produsere der nede er liksom 20-30 dollar fat, og det betyr jo bare en ting, da skal jo alle ned dit og hente olje, det er kanskje også der for da, at Equinor stopper utbyggingen i Kanada fordi at de ser at okay, du, benchmark her, at du må konkurrere på 30 dollar fat. Det er ikke bare papiranslag på gamle felt, det er faktisk nye felt, deep water. Du kan ta, og det betyr også men den oljen, da må den fraktes til Asia for å bli solgt. Er det, så det blir long distance det også. For, er det det som kommer til å skje?
Det er det vi ser, det er det du ser på, altså det er det som er den underliggende trenden, at der hvor konsumet øker, og det som er interessant er at det er nesten enda mer der hvor raffinerikapasiteten øker, ikke sant? Så hvis du,
det blir India da?
India, Midtøsten og Kina, det er der de bygger raffinerier, og de raffineriene utkonkurrerer jo de gamle, altså raffineriinfrastrukturen i Europa, delvis i USA. I USA så har du så stor fordel, for du har så lav kost og lav strøk, liksom gass bruker du som fuel, så du har lav kost. Der, selv om de gamle, så klarer de å konkurrere, men i Europa så det problemer. Gule vester, liksom Frankrike, streiker, de sliter med høye kostnader. Så det som skjer at raffinerikapasiteten flytter seg østover. Der bygger de nye, ikke sant? Og det jo Saudi Aramco som har bygd opp fire svære raffinerier. McKinsey har vært nede for å hjelpe dem. Hvordan skal vi ta mer av fortjenesten i hele oljeverdikjeden? Jo, det å utvikle petrokjemi og raffinerier. Men det som interessant for tank med det, at selv om raffineriene bygger seg opp der, så skal du fortsatt konsumere mye i Vesten. Så det som faktisk skjer nå da, at du sender olje både fra Brasil, fra USA, fra Nordsjøen, altså Johan Sverdrup-olje går til Korea, og så sender du produkter tilbake. Det jo drømmescenario for tank, og Russland har jo bare på en måte dratt det der et steg lenger. Altså det som har skjedd med russerolje, ikke sant? Det gikk jo for 18 måneder siden da, så gikk russerolje fra Østersjøen eller fra Svartehavet til et raffineri i Frankrike eller Tyskland, eller et raffineri i Italia. Det var liksom 12 dager frem tilbake. Nå ser vi at nesten all russerolje nå går til India og Kina. Det går på gamle båter. Vi gjorde en sånn case study, så på et skip Herbjørn Hansson solgte i 2021 til et indisk selskap som eier tre susmakere. Det indre, som aner ikke, Blue, et eller annet shipping heter. De har en susmaks nå som en gammel nattskute som plukket opp en last i Ust-Luga i Østersjøen i slutten av februar. Så brukte det nesten 2 måneder på å komme seg til Kina. Kom fram til Kina i midten av april. Og så det så gammelt, ikke sant? Det 23 år gammelt, så de kineserne vil ikke ha det inn i havnen. For kineserne faktisk ganske mye nøyere når man skal tro på sikkerhet og sånn. Så det skipet har gått frem og tilbake ut og inn i havnen, og masse sikkerhetsdokumentasjon og alt mulig. Det har enda ikke losset, ikke sant? Så det har gått 3 måneder da, fra det tok opp lasten i Østersjøen, det 700 000 fat, til det nå enda ikke har losset i Kina. Så den dagen det skipet endelig får losse, så må du da dra tilbake til Russland for å lukke opp neste last. Så det som da tok liksom de oljefatene i Russland, brukte 12 dager hver reise, ikke sant? Tykk, 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 tykk. Og nå bruker det da over 3 måneder en år.
Jeg hørte et anslag om at det kreves liksom 1 million fat mer per dag for å holde den nye logistikkjeden oppegående enn det var før. Men det høres ut som det er mye mer enn det, for dette her er mye mer ineffektivt enn den 1 million fat som var en stykke man hørte først.
Og det er det vi ser, ikke sant? Og det er det som gjelder på tank også, at nå begynner vi å se da, at alle de skipene som ble bygget for 20-25 år siden, for 5 år siden da, så var det ingen skip som var bygget da, for 20 år siden som seilet. Ikke sant? Det var ikke noe midten av 90-tallet skip i 2016-17. Men det er masse 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 skip nå. Masse. Og de kommer til å slite. Altså de kommer ikke til å bli skrapet sånn som markedet er nå, fordi det er alltid en eller annen indre eller araber eller noe sånt som kjøper de og ikke bryr seg om sanksjoner og tjener masse penger på det. Men de skipene kommer til å være mye mindre effektive. Og det ser vi. Vi kan gå inn og se. Så du trenger flere skip til å gjøre samme fat olje. Mange flere skip til å gjøre samme fat olje. Så hvis du da skal vokse i tillegg, så trenger du i hvert fall flere skip.
Og du vet, det er jo så billig, ikke sant? Det er jo, bygger du et skip til 100 million dollar, og sender det frem og tilbake mellom Saudi-Arabia, 2 million fat, så trenger du bare 1 dollar per dag.
Ja,
nei, 1 dollar per fat for kostnad. Så når oljeprisen var 20 dollar fatet, så var shippingkostnaden en vesentlig kostnad, men når det koster 70, det er ikke så viktig at det er ineffektivitet i det leddet.
Det er mye, mye viktig. Det er mye dyrere for oljeprodusenten å ikke få tak i båt, enn å betale et par dollar ekstra per fat. Ja. Så det er det vi kan se, og det har vi sett i andre. Tenk, velges LPG-segmentet, ikke sant? Hvor chips der det faktisk får en stor del av verdikjeden og lønnsomheten i verdikjeden fordi de sitter med de beste kortene. Kan det skje i tank, og det skjer jo delvis av og til i tank.
Hva er favorittaksjene dine på tank?
Altså det er jo en sektor som på en måte handles egentlig overraskende på en måte effisient. Markedet ser liksom, altså det er ikke så store verdsettelsesforskjeller. Men vi synes jo, hvis du ser på Frontline nå, altså den handler under NAV, og så kan du si NAV-en er høy, det er ankepunktet, ja, men NAV-en er høy fordi skipsverdien er høye. Det er riktig, men samtidig så tjener de jo 5% pluss av den NAV-en hvert kvartal. Ikke sant? De gjorde en inntjening per aksje på 87 cent underliggende i Q1, kommer til å gjøre mer enn det i Q2, så du tjener over 5% av aksjekursen per kvartal. Så den NAV-en, hvis du liksom går 2, 3, 4 kvartaler frem, så bare bygger den og bygger den og bygger den. Og så vet du med Frontline, betaler ut alt, har giring, altså mange liksom ref snakker om at de blir gjeldfrie. Frontline kommer aldri til å bli gjeldfri, ikke sant? Det, glem det. Han skal ha giring, så betaler han heller ut ekstra, så du vet at du får det. Og så har de en fantastisk flåte, de har en helt ny flåte, egentlig nesten alt. Og så har de en fin mix, de har liksom ikke bare VLCC-er, de har susmaksere, de har aframaksere, som gjør det jo helt kanon på grunn av disse Russland-fatene. Ikke at Frontline tar dem, men de får effekt av at det markedet har blitt så sterkt. Så Frontline, vi har et kurs mot 240 kroner, og igjen, vi tror konsensus nå forventer at de skal tjene 30 kroner i år. Vi tror det kan bli 40-50 kroner, sånn som ting er, og det får man i utbytte, og du kan sove godt om natten med at hovedeier passer veldig på, da. Så det er innenfor råolje, så er det, og så liker vi jo veldig godt denne Hafnian, da, som er et produkt som er litt mer komplekst, litt mer komplisert å følge med på, men det er også et selskap som har vært veldig flinke, så investerte liksom i starten av 2022, kjøpte en svær flåte fra Scorpio. Det er liksom interessant å se hvilke selskaper som må selge på bunn, og hvilke selskaper som faktisk kan kjøpe på bunn. Det er jo Hafnia kunne kjøpe på bunnen, ikke sant, og tjent veldig på det. Og betaler ut, kommer til å betale ut 70% av inntjening i utbytte, 100, ikke sant, flåte på over 100 skip, drift, de har i motsetning til de fleste amerikanske noterte, så har de, ikke sant, de betaler ikke et privat selskap for å gjøre driften, som mange av disse greker selskapene gjør. De har faktisk drift for 100 andre skip, som aksjonærene får betalt for. Veldig, veldig solid, godt kvalitetstegn. Så de har også alle muligheter nå da, til å gjøre ting. Der har folk vært redde for et amerikansk PE-fond som sitter med mye aksjer, som har solgt seg gradvis ned. De begynner å være ferdig snart, ser det ut som. Så.
Det er oktrig det, ikke sant?
Jo. Vi må gå fra tank til bulk, et annet gammelt Fredriksen-segment. Men der går det ikke like bra om dagen.
Nei, og det er jo, altså, man blir livredd for tørrlast egentlig, når man ser på det. Og det er klart, det er sånn i shipping, når du er livredd for noe, så skal du kanskje kjøpe, som regel. Men problemet til tørrlast er at, for det første er det veldig vanskelig å følge, ikke sant, tørrlast er jernmalm og kull, da, stort sett. Og legger du på korn, så har du liksom over 75% av volymene. Og det er veldig, veldig Kina-drevet. Så det man så inn i 2021 var et veldig godt tørrlastår. Det var jo drevet av, sånn som vi ser det i hvert fall, vi skjønte ikke noe av det. Vi satt der og ikke skjønte noe, klødde meg i hodet og syntes det var rart at Cape-ratene var i 60-70 000. Det var liksom basert på de volymene man så, så kunne man ikke forklare det. Og ingen jeg spurte klarte egentlig å forklare det. Og så har du sett siden at, og det vi hørte da, var for eksempel at hvert eneste skip som skulle inn i Australia hente mal, måtte vente 2 uker i karantene på at man skulle se at ingen hadde covid. Kinesiske havner like store problemer med å komme inn igjen, covid, ikke sant? Så det tok ut veldig mye. Hvis du så i 2021, så gikk antall dager i havn per skipsreise, gikk fra liksom 11-12 til 18-19, så 50% økning. Og hvert skip gjør 6 reiser i året, så er det 6 ganger 6, ikke sant? Det er 10% av flåtedagene bare gone i venting. Det drev de sterke ratene. Og så ser du nå, når vi skulle da få Kina reopening, alle trodde at de skulle rampe i gang med infrastruktur og eiendomssektoren skulle få en rebound og så videre. Det har jo ikke skjedd i det hele tatt. Det har vi sett på råvareprisene. De har jo bare vært svake, skuffende. Og da synes vi det er veldig vanskelig å skulle si at man skal kjøpe tørrlast, selv om det på en måte ser billig ut på tidligere multipler, ser billig ut på NAV, men det er jo irrelevant.
Ja, så du, det du sier er at man har jo da frigitt 10% av kapasiteten nå, med andre ord, men hvordan ser ordreboken ut da?
Nei, den er ganske lav, den er liksom, men den er ikke så lav som på stortank. Det er liksom ankerpunktet, for det er mye lettere å bestille tørrlast på, det er mange flere veier som kan gjøre det. Det er billigere, koster mindre, ikke sant? Noe av grunnen til at ingen bestiller en VR, det koster 125 millioner dollar å gjøre det, og det er penger. Mm. Så, men ordreboken i tørrlast i en historisk kontekst på 7% cirka er lav. Cape er den enda lavere, så der, den er lav. Men så er flåten også litt yngre enn på tank, for det har skrapet mer, så det er mindre gammel båt som fortsatt seiler. Så flåtesiden, men flåtesiden det vanskelig å være negativ til. Liksom. Det gjør at 12-18 måneder frem, verden går fremover. Hvis Kinas stål ikke kollapser, som et viss, ikke sant? Det er ikke noe grunn til at vi som shippinganalytikere i Norge skal tro at vi klarer å predikere kinesisk stålkonsum. Det klarer vi ikke. Og hvis du snakker med folk som eksperter på kinesisk stålkonsum som sitter der borte, så de veldig skeptiske og usikre. Så vi klarer ikke å bli helt komf på tøllast og si at man skal gå ut og kjøpe Golden Ocean nå, selv om den har falt mye. Fordi at vi tror forventningen fortsatt for høye. Og det klart, skipsverdien, ikke sant? Man snakker om NAV og NAV-støtte i Golden Ocean, og ja, det NAV-støtte i dag, men hvis du skjever av 20% på de skipsverdiene som har gått veldig mye, delvis drevet av at grekere har mye penger, for det tjener mye penger på tank, delvis drevet av nybyggingspriser, som fair, men hvis det sklir tilbake 20% av verdiene på Golden Ocean, så den på NAV igjen, ikke sant? Så da NAV med null inntjening. Det er ikke... Så vi synes i hvert fall man skal avvente litt til, altså.
Du er positiv til tank, du er skeptisk til tørrbulk. Hvilket annet segment er det nest beste segmentet etter tank?
Sånn som ting er akkurat nå, så er det disse LPG-aksjene. Der var vi redde for ordrebok og redde for kanskje underliggende petrokjemisk etterspørsel i Asia og sånn, som har gått inn i året, når vi gikk inn i året. Men det har vist seg å være helt feil. Det er ingen som bryr seg om ordreboken nå. Den har ikke kommet helt ennå, så man skal ikke liksom helt neglisjere den, men ratene er fantastiske. Så igjen, BVLPG Avance tjener jo helt ellevilt.
De har litt forskjellig kommersiell strategi, disse her selskapene. BVLPG bruker mer kontrakter, Avance Gass er mer spot. Hvordan slår de ut akkurat nå med ditt...
Ja, så faktisk akkurat nå så har Avance også en del kontrakter. Så det er ikke så ulikt egentlig dekningen nå. Men begge de leverer veldig gode tall. Da. Nå er de blitt sånn tvillingaksjer, ikke sant? Begge er på par Avance er nå 94 eller noe sånt siste, så er BV 98, så aksjekursen er jo ganske like, og ser du på inntjening per aksjeforventning fremover, så er de ganske like. Men
skjer det noe spesielt i BV-LPG der, og CFO gikk av?
Ja, det tror jeg var ganske udramatisk. Hun bare hadde lyst til å flytte hjem til Hongkong, så vidt jeg skjønte det, men BVLPG har jo vært igjennom en ganske imponerende endring, faktisk. De har solgt av, ikke sant, ankerpunktet mot BVLPG for 3 år siden, var at de har masse gammel båt. Så de solgte av nesten alt det gamle, laget et sånt India JV med en finansiell investor og fokuserer veldig på India som er et viktig land. Så nå sitter de med en veldig fin, moderne flåte, og egentlig er gjeldfrie. Så de har alle muligheter i verden. Jeg tror egentlig Ona og jeg håper litt på at markedet skal krasje, sånn at han kan kjøpe billig og gjøre noe, men for de er så sterke finansielt nå.
Hva er kursmålet deres på Avance og BV?
Avance nå 104, så du begynner å nærme deg nå, og BV er jo fortsatt litt oppsiden, da 120.
For Avance er opp godt over 50% i år, ikke?
Ja, Avance og BV er vinneraksjen i år. Ja. Så... men backet av inntjening. Altså de satt og sov, ikke sant, nå, for dette er også et segment hvor du booker reiser ganske langt frem i tid, så nå slutter de reiser ut av USA-gulfen, hvor de skal plukke opp last slutten av juli, og så kanskje bare det 60 eller 90 dager da, hvis du går lange veien den reisen, så du booker opp hele tredje kvartalet nå, da, på 70, 80, 90 000 dollar dagen, som er fantasirater. Så sitter man og ser på hva analytikerne ligger inne med i BVLPG og hans, så tror jeg forventningene er ganske like. Det er cirka 4 kroner aksjen i Q3. Kan det bli det dobbelte, sånn som ting er nå. Så estimattrenden her er fortsatt positiv. Men så er det markedet er ikke helt villig til å liksom prise det fullt inn, fordi det er en ganske stor ordrebok, og det er global usikkerhet, petrokjemi. Altså, noe av de som drar etterspørselen etter propan er jo for å lage plastikk, ikke sant? Og det er klart det vil jo kanskje falle i en resesjon. Så det skal være litt usikkerhet rundt det. Men i de korte bildene så er bare inntjeningen alt for god til å liksom la det være.
Veldig vanskelig å analysere LPG-shipping. Ja. I fjor i februar så var ratene i 13 000 dollar dagen. Altså, det er det vanskeligste å analysere.
Det er veldig mye moving parts, ikke sant? Ja, ja, sånn, enten så kan USA-prisene gå opp, og da ødelegger du, eller så kan Asia-prisene gå ned, og da ødelegger du. Og så, ikke sant? Det er veldig mye moving parts.
Alt som begynte med at att det var ett söppelprodukt som Berges någon japaner inte fraktat ut av Saudiarabien till Japan och svarade balla på sig.
Ja, det är det lite fina då att det är fortsatt ett söppelprodukt egentligen för amerikanerna. Det är fortsatt något de liksom inte bryr sig om. Och NGL-produktionen där ökar nu så och de har allt för mycket av det och de vill inte ha det själv. Så det är liksom lite av det fina då. De
må ju få gröna obligationer på detta då. I stan för fler så
på relativen så är det bra. Ja.
Du, tiden løper snart fra oss, men vi må helt på tampen her snakke litt bilfrakt. Fordi det har jo blitt en veldig snakkes plutselig. Og her er jo det Høg som kanskje favoritten din, ikke sant?
Det Høg som favoritten akkurat nå. Selv om den har jo, altså Valenius er også billig nå. Det som problemet med de aksjene er orderboken, den høy. Og så det at jeg tror kanskje vi sitter i Norge og så leser vi Finansavisen at det ligger 600 Porsche Taycaner på Finn og at de ikke klarer å bli kvittet, så man lurer på, skal man virkelig eie bilfrakt dersom bilsalget faller? Og det jo intuitivt, høres det feil ut, men så resten av verden litt annerledes enn Norge. Det går bedre i resten av verden enn Norge akkurat rundt bil. Og Porsche Taycan ikke representativt for resten av verdens bilpark. Kineserne de skal bare bli verdens største på elbilproduksjon. Det popper opp nye elbilmerker hele tiden. De kjører ut. Det det som har drevet markedet siste tiden. De har gått fra null elbileksport til å bli verdens største. Ikke sant? Og så har du hatt en flåte også som på en måte ikke har vokst siden 2016-17. Så du har liksom fått, og det ble skrapet masse båter under covid. Altså i mars 2020 så trodde folk at de aldri skulle trenge en bilbåt igjen. Skrapet masse båter, akkurat som egentlig litt på container.
Men man overdriver ikke litt troen på hvor mye Kina skal klare å ta markedsandeler der, da? I en resesjon og en litt sånn dyrtid?
Jo, jeg tror kanskje noen gjør det, men jeg tror ikke, og det jo derfor aksjene handler på EVBTA3, ikke sant? Store logistikkselskaper, fordi folk tror ikke det skal vare. Og hvis du leser om altså kinesisk, det virker jo ikke, hva heter det norske ordet for sustain, det virker ikke holdbart
bærekraftig
at kineserne skal fortsette å produsere elbiler med tap på $3,000-5,000 per bil, ikke sant? Eller enda høyere i noen tilfeller. Men samtidig så har Kina vært irrasjonelle sånn da, mange ganger før, så du vet jo ikke hvor lenge det kan vare. Men poenget at de bilaksjene, hvis du ser på, ta Høg da, ikke sant? Den handler på 65 kroner cirka. De kommer til å tjene i år, og det, igjen, vi ganske trygge på det. Vi vet hva de gjorde i Q1, vi ganske trygge, de kommer med månedsrapporter, nå kommer det sikkert en månedsrapport for mai ganske snart. Vi vet omtrent hva de tjener, de kommer til å gjøre 20-25 kroner inntjening i år. Og de betaler ut halvparten, samtidig som de funder et nybyggingsprogram, som kommer til å gjøre at de får en veldig god flåte ned i veien. Og det som fint med dette segmentet her også, at det er ikke spot. Nei, riktig nok. Og det grunnen til at jeg tror kanskje Valenius kommer til å komme litt overrasket etter hvert, fordi Valenius-systemet mye tregere enn Høg-systemet, sånn som ting nå. Valenius har lengre kontrakter, bruker lengre tid på å rulle over gamle kontrakter på nye rater. Alt de gjør nå opp 20-30%, ikke sant, på kontraktsrater fra hva de har tidligere. Det kommer til å ta litt tid, så ser man det i tallene her også.
Hvor langt perspektiv skal man ha på Høg eller Wilhelmsen?
Nei, du spør veldig riktig, for at det er det. Ikke sant? Ingen tror på at 2024, ingen tør tro på at 2024 kan fortsette å se de volymene du har nå med det makroøkonomiske bakteppet. Så man må man kan ikke se så langt frem, så dette skal ikke være EBITDA 6-7, industriell shipping, logistikkmultipler i det hele tatt på dagens inntjening, men det fortsatt liksom, hvis du går fra EBITDA 3 til 4 så skal du opp 50% på aksjen, så vi tror fortsatt at det er oppside der. Vi tror at Q2, Q3, Q4-tallene kommer til veldig bra. Og så er det litt sånn, det er jo sånn det er med shipping generelt, at vi vet at det er bra neste uke, men lenger enn det liksom er vanskelig å si. Og her er det en orderbok. Det er en vesentlig orderbok. Den kommer ikke i neste kvartal eller tidlig neste år. Den kommer om et drøyt år, begynner den å komme. Så da får vi se. Men igjen, vi tror altså, kontraktstrukturen på disse er litt annerledes. Du har litt lengre volymkontrakter. Høg sa jo det, ikke sant? De har jo gått fra korte kontrakter til flere år i snitt. Så du, og det vi hører er jo at bilprodusentene, ikke sant? Snakker om kost på, liksom, per oljefat. Altså, Tesla hadde en profit warning, markedsverdien falt vel med 60 milliarder eller noe sånt, fordi de ikke basically klarte å håndtere logistikken ut av Kina. Så det er klart, bil skal, altså, båt skal du ha, du skal få ut de bilene du klarer å produsere.
Men Høge, altså Wilhelmsen har jo sine issues med at de ikke ønsker å ha så høy verdi på aksjene, men Høge også har en veldig unik strategi at de selger aksjer, og så kjøper de tilbake og tar av børs enda billigere. Og jeg satt og husker, jeg satt og pusher den der Høge LNG, og han altså, satt ved siden av meg og sa, jeg har aldri sett noen pushe så mye og få så lite ut av det. Jeg synes det var et kjempecase da, og så var det bare en som sa til meg, men de tar det bare av børsen, og det er billigere enn dette her, det kommer de til å gjøre, og da kan ikke jeg være med på dette her. Liksom, det var liksom en som ærlig sa til meg, og da, vi har arkiver her, sånn, og det viser bare, og det har jo bare vist seg å stemme, altså at de selger billig, men kjøper det tilbake en del billigere. Det er jo en genial strategi for familien, ja, men det er ikke veldig investorvennlig.
Nei, altså det
er motsatt av Fredriksen.
Ja, det er en måte å tjene penger på det. Ja. Nei, Høge LNG var en trist affære på, ja, på børs.
Også partnerdelen, ikke sant? Og på tross av at genial forretning. Ja.
Ja, du, vi må sette strekk, for vi har sluppet opp for tid.
Ja.
Så jeg sier tusen takk for at du kom i studio. Jeg skal bare ta en kjapp presisering før vi går av her, fordi i manuset så hadde Crayon sin anbefaling falt ut. Sparebank 1 Market ser stor oppside i Crayon-aksjen og gjekker opp kursmålet fra 200 til 210 kroner, med en gjentatt kjøpsanbefaling ifølge Bloomberg. Til sammenligning ble aksjen sist omsatt for 115 kroner på Oslo Børs. Sparebank 1 Markets øyner dermed en mulighet for at aksjen skal stige over 80%. Vi er tilbake med økonomien nyhetene klokken 13.30 i dag, og du kan selvfølgelig se denne sendingen når du vil på fa.no/tv eller høre den der du hører podcast. Bare søk opp økonominyhetene eller Børsmålen.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to. Courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.